vzácní posluchači, vítám vás u třetího dílu podcastu Nastražený uši, podcastu o audioknihách a dalších příjemných věcech. Dnes jsme spojeni na dálku s Alenou Tománkovou, kterou tímto zdravím.
Ahoj posluchači.
A hned se jí zeptám, proč je tady tentokrát ona. Můžeš to říct nějak za mě, Ajo?
Jsem tady proto, že právě vyšla čtvrtá audiokniha Poslední aristokratky, kterážto v knižní předloze vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku a nyní vychází i jako audiokniha, opět načtená Veronikou Kek-Kubařovou.
Tak to je asi dobrá zpráva, co říkáš. Ta série má teď 4 po sobě jdoucí díly nebo pokračování. Jaký časový období nás dělí vlastně od toho prvního?
První kniha Poslední aristokratky vyšla už v roce 2012 a s tím, že první audiokniha je z roku 2014. Takže i když posluchači audioknih mají nějaké 4 roky od první knížky, tak vlastně příběhově jsme se tak moc neposunuli, protože ty knížky na sebe bezprostředně navazují.
Mhm. Takže zaznamenávají to období, řekněme, těch 6 let?
Tak to nikoli, protože vlastně první knížka začíná v roce 96, kdy je kostkům z kostky vrácena v restituci kostka a oni z Ameriky přijíždějí do České republiky si obhospodařovat svůj nově nabitý majetek. A v podstatě ty knížky za sebou navazují přímo. Takže tam, kde končí jedna, začíná druhá a tam, kde končí třetí díl, to je událost, kdy zemřela princezna Diana. Takže posledního srpna 97. A tato knížka, nová, Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka, začíná přesně tento den, tedy 31. srpna 1997.
Aha, takže takhle je to. Takže je to opravdu taková v podstatě jakoby deníkový zápisy, dá se to tak nazvat?
Dá se to nazvat v případě těch prvních 3 knížek. Je to vlastně soubor deníkových zápisů mladé aristokratky Marie Kostkové z Kostky. A tento 4. díl, aby to nebylo pořád stejné, tak tímto deníkovým záznamem pouze začíná. A Marie nám ukazuje události, které se staly toho 31. srpna. A protože to vlastně začíná takovou hrozně velkou melou, co se tam událo, ta vlna zločinnosti na zámku Kostka, potom postupně rozplétá ten případ, takže ona se vrací naopak zpátky a jak probíhá to vyšetřování, ona popisuje ty jednotlivé události, které potom vedly k té velké mele toho 31. srpna.
Aha, ty jsi tu poslední, nám se to asi bude trošičku občas plíst, protože první knížka té série se jmenuje Poslední aristokratka a já když řeknu, ty jsi tu poslední aristokratku četla, tak mám na mysli poslední s malým p, tedy aristokratku a vlnu zločinnosti na zámku Kostka, která vyšla nedávno knižně a úplně nedávno audioknižně. Ty jsi nejdřív četla, předpokládám, je to tak?
Tu poslední aristokratku, tu jsem četla hnedka v ten den, kdy vyšla, tak jsem si ji pořídila a do druhého dne ji měla přečtenou. A tu poslední audioknižní aristokratku, tu už jsem si stihla i poslechnout.
Už to stihla poslechnout?
Už jsem si stihla i poslechnout.
Výborně. Já mám takový pocit, že se snad ty aristokratky i zkracujou.
No, ta tendence není úplně jednoznačná. Ta první aristokratka, první poslední aristokratka má 6,5 hodiny. Potom ty další 2 se vejdou do 4 hodin a tady ta poslední má lehce přes 4 hodiny.
Výborně. Tak teď si myslím, že v tom posluchači mají úplně jasno s těmi posledními aristokratkami. Já se do toho ještě vložím, protože v roce 2013 vznikla ještě jedna poslední aristokratka. Bylo to vlastně mezi tou knižní a tou audioknižní a vznikla v Českém rozhlase, tuším Olomoucký studio to natočilo, režisér Tomáš Soldán s Vendulou Fialovou. Já jsem ji neposlouchal tehdy, ale poslouchal jsem ji vlastně, když vyšla audioknižní aristokratka, abych mohl trošičku porovnat výkon Vendury Fialové a Veroniky Kubařové, nebo abych měl aspoň představu, jakým způsobem k tomu vlastně přistupuje Tomáš Soldán jako režisér, jakým způsobem k tomu přistupuje Jitka Škálpíková a samozřejmě ty interpretky. Jednak je ta rozhlasová četba zhruba o polovinu kratší. Je to opravdu vybraný z toho textu tak, aby to bylo pro rozhlas zajímavější. Druhak mě přijde, že Vendula Fialová to zvládla velmi dobře, ale není v tom tolik humoru a tolik vžití se do té postavy jako u Veroniky Kubařové. Aspoň to je můj pocit. A když jsem si ještě našel starou nebo starší recenzi od Jakuba Kamberského právě na tu audioknižní Poslední aristokratku, tak on tam tu rozhlasovou zase zmiňuje a i jemu tam chybí nějaká hravost. Tobě se jak líbí ten výkon Veroniky Kubařové tady v těch čtyřech částech té série?
Já se přiznám k tomu, že jako první jsem slyšela audioknihu třetího dílu, takže Aristokratku na koni. A teprve potom se ke mně teda dostaly ty první dva díly, Poslední aristokratka a Aristokratka ve Varu. A spousta lidí má ráda ten první díl a postupně ta popularita klesá, ale protože já jsem jako první slyšela tu třetí, tak já mám nejradši tu třetí. Těm knihám bylo postupně v různých recenzích vyčítáno, že už se začínají opakovat, že jsou tam pořád vlastně ty stejné scény, stejné postavy a že už prostě je to do kolečka. A tak se autor rozhodl tady v tom čtvrtém díle, pravděpodobně, nemůžu mluvit za něj samozřejmě, ale trochu ten vyprávěcí postup změnit, takže k těm postavám, které už známe, to znamená oné rodině, je tam samozřejmě i Deniska a Kastelán a paní Tichá a všechny ty známé oblíbené postavy, tak se tam přidávají nové, což jsou právě oni zločinci v uvozovkách, kteří se vypraví na tu kostku, aby tam teda něco provedli. A o tom je ten čtvrtý díl. Takže ten vyprávěcí postup se mění a proto i ta čtvrtá knížka může být znovu zábavná.
Jestli tomu dobře rozumím, tak pro tebe bylo tím vrcholem ten třetí díl, ten, který ty slyšela z první. Ten čtvrtý je pro tebe teda zábavný? Pomohlo to, že Evžen Boček tam trošičku změnil ten vypravěcký postup?
Ano, mně se to líbilo moc. Protože ty postavy, které už známe, tak je znova, se s nimi setkáváme a ty nové postavy, které tam přibyly, tak jsou vlastně taky zajímavé svým způsobem a dodávají tam nějaký úplně nový prvek a rozhodně za mě ano.
Mm-hmm. A teď teda zpátky k té mojí otázce a to, kdybys měla nesnad ohodnotit, ale říct svůj názor na výkon Veroniky Kubařové. Mění se třeba nějak postupně v těch jednotlivých dílech? Roste ta Veronika s tím textem?
Svým způsobem ano. Tam je možná trochu potřeba vzít v potaz to, že té poslední aristokratce Marie Kostkové z Kostky je v době, kdy ona si píše ten svůj deníček nějakých 19 let, takže je to fakt mladé děvče, což teda Veronika Kubařová už v době, kdy začínala ty audioknihy načítat, tak byla poněkud starší. Ale ten její hlas je natolik mladý a živý, že byla naprosto dokonale uvěřitelná v té roli. A v podstatě ty audioknihy vznikaly v rámci 4 let, jenomže ten příběh se posunul jenom o, řekněme, jediný rok. Takže zatímco Marie Kostková nezestárla téměř vůbec, tak její interpretka se někam posunula. Má za sebou další zkušenosti a to bylo určitě hrozně fajn. Nicméně, musím říct, tady v tom posledním díle, v tom aktuálním, v podstatě tam je vždycky na začátku ta stejná scéna, kdy ta Marie popisuje, že je teda třetí svého jména a co se stalo s těmi předchozími, od té doby je pohřbívají v zatlučených rakvích a tak dále. A zrovna konkrétně tahle scéna mi přišla, že už jí čte jako, no jo, tak už je to zase po čtvrtý, už mě to vlastně hrozně nudí. Potom se do té role zpátky dostane, ale začátek téhle audioknihy je takový jako rozpačitý. A v podstatě chvilku jí trvá, než si zase sedne do roli oné v podstatě téměř 20-leté, veselé, potěuchlé Marie.
Mm-hmm. Takže dá se tam vysledovat na začátku té audioknihy to zžívání se zase s tou rolí a vůbec s tou audioknihou?
Řekla bych, že jo.
Dobře. Tady v tu chvíli bych možná pustil záznam, který mám s Veronikou Kubařovou natočený právě ze dnu, kdy natáčela poslední Aristokratku a vlnu zločinnosti na zámku Kostka. A mluvila právě o tom, jak se jí k té postavě vracelo a možná prozradí ještě nějaké zajímavosti pro posluchače, který tu čtvrtou Aristokratku ještě neslyšeli. Veroniko, jsme ve studiích One Hot Book a zrovna skončila natáčecí frekvence čtvrté Aristokratky. Ta poslední se natáčela někdy před 2 lety. Stýskalo se vám po ní?
No jo, já už jsem se vlastně i trošku bála, nebo jsem tak byla spíš smířená s tím, že žádná nebude. Když jsme se o tom tady naposled tak bavili, tak říkali, máme pocit, že se už nic nechystá, nějak se o tom nemluvilo. A teď najednou z čista jasna mi zavali, že je vlastně čtvrtá. A i my lidi říkali, že už vyšla vlastně a já jsem to nějak úplně, mě to minulo. Tak jsem byla nadšená, doufala jsem, že na mě nezapomenou a že zase teda můžu číst, protože jí mám vlastně ráda a fakt jsem říkala, že jí považuji už za takovou svoji rodinu, že mám pocit, že čtu nějaký rodinný paměti svojí rodiny vlastně.
Ten způsob humoru je vám teda blízký? Já bych vás odhadoval na to, že ano.
Rozhodně. Jako já vlastně nevím, jako jaký způsob humoru úplně mi není blízký, protože mám humor obecně ráda a i když není úplně jako můj nebo mu nerozumím, tak si myslím, že je dobrý, když se prostě dělá sranda, čte se sranda, točí se sranda a je sranda ve světě. Takže cokoliv, co má nějakou zábavnou formu, mě baví.
Nějak zvlášť se připravujete tady zrovna na tu Aristokratku, nějak se hecujete k tomu, abyste měla dobrou náladu, přece jenom asi by to nebylo dobrý točit v nějaké třeba těžké životní situaci nebo v nějakém stresu.
No, to si člověk samozřejmě vůbec nevybírá, kdy to točí a na to se pan Pilař neptá, jakou mám zrovna situaci, protože se to prostě musí natočit v daný okamžik. Takže to tak je i v herectví, prostě nemůžu hrát jenom, když mi je dobře, veselý věci, takže prostě točí se za všech životních okolností.
Vnímáte v té poslední Aristokratce nějaký posun od toho prvního dílu? Nevyčpěl třeba ten humor v té knížce? Jaký z toho máte pocit? Je lepší nebo je horší? Vím, že je to těžká otázka.
Je, protože se nepovažuji vůbec za člověka, který by to mohl hodnotit. Jo? Jako mám z toho samozřejmě nějaký subjektivní názor, ale není odborný a není nějakým způsobem ověřený nějakým studiem dalších věcí. Ale mně přijde, že ne, že se tak jako logicky jako se lidi mění, je to fakt několik let, co vzniká, takže i tak se mění i ta věc jako taková, jako Marie, když ta zůstává docela stejná, ale i ten autor, i ty příběhy, který popisuje, kam se vydává s nima, že to je logicky nějaký vývoj, který prostě někomu je blížší, někomu ne, ale mě pořád baví. I když je to třeba trošku jinak, jsou tam nový postavy, už jsme třeba i někde víc než na Kostce tentokrát, nebo hodně se popisují i příběhy jiných postav, než jenom těch z Kostky. Takže a i přesto jsou jako nesmírně zábavný a roztomilý a mě to baví.
Můžou se posluchači těšit na nějaký hlasový špeky a la kníže Schwarzenberg, jako v minulých dílech?
No právě jsme si tady dovolili takový špek, o kterém pan Boček nemá ani tušení, protože ho tam nenapsal, ale mě napadl doma a Jitka Škápíková naštěstí mi ho odsouhlasila. A sice, že tam je postava prostitutky nebo takový eskortní společnice, která je prostě vysoká, atraktivní blondýna, ale mě napadlo, že k tomu všemu by tím, že společnice ještě mohla být třeba mít trošku ruský nebo ukrajinský přízvuk, takže jsme se rozhodli jít touhle cestou s tím přízvukem, že je vlastně takhle. Že prostě má tenhle přízvuk. No, tak to tam pan Boček nenapsal, nevím, jestli nám to pak nebo mládí v hlavu, ale mě to baví a protože tam je fakt strašně moc nový postav a ty situace jsou občas trošku nepřehledný, tak aby se to i odlišilo, tak jsme si dovolili tuhle ještě jako naší nadstavbu, no.
Takže audioknížka s přidanou hodnotou tady v této věci.
Ano, ano.
Můžete se teda prosím rozloučit tady tím přízvukem té eskortní prostitutky z lepší společnosti?
No já nevím, no tak doufám, že se bude lidem líbit a že jim to přijde třeba zajímavý.
Děkuju za rozhovor. Tak co říkáš ruskému přízvuku eskortní společnice a prostitutky z lepší společnosti?
Přiznám se, že mě překvapil, protože v samotné knížce žádným způsobem nevyplývá, že by měla nějaké ruské nebo ukrajinské kořeny. Takže při mém samotném čtení mě v podstatě ani nenapadlo, že by mohla mluvit nějak jinak než prostě normálně prostitutkovsky česky.
Mohla bys prosím tě ukázat, jak to je prostitutkovsky?
Tak oni se některé, řekněme, určitý tón hlasu si pod tím asi dokážete představit, mm-hmm. ale rozhodně ne ten ruský přízvuk, ten byl pro mě překvapením.
Ale je to pochopitelné, když se zamyslíš nad tím, že je potřeba v tom množství těch postav, které Boček vlastně napsal tady do těch aristokratek, je trošičku hlasově odlišovat. Je to už pro tebe jakoby přes čáru, že to odlišení je příliš výrazný? Nebo tam jde o to, že je to zrovna ruský přízvuk?
Mě spíš na tom vadí, pokud bych to tak měla říct, že mi to připadá jako takový ten jako ošklivý stereotyp. Prostě to, že prostitutka rovná se někdo z východu, co já vím, studovaná lékařka, ale protože tady v Čechách to nemůže dělat, no tak radši bude šlapat, protože musí něco dělat. Já vlastně nevím. Mm-hmm. A přijde mi to jako zbytečná stereotypizace, ale možná je to prostě jenom, řekněme, nastavením aktuální společnosti. Umím si představit, že bych ji odlišila i trošku jinak, protože přeci jenom tento typ postavy je tam jenom jeden. Tam není, řekněme, žádná jiná prostitutka. A dokonce i jako Deniska zní jinak. Nechci samozřejmě Denisku přirovnávat, ale prostě Deniska je svým způsobem taky výrazná postava a stejně tak by mohla být výrazná tahle ta Angelika.
Mm-hmm. K odlišení, a teď mě zrovna napadá i ten ruský přízvuk, režiséři občas přistupují, vybavuju si Jiřího Viorálka v těch kriminálkách, kde tady ten přízvuk použil, ale u postav, které opravdu takto byly napsané. Často sahají, a to si vybavuju zase u režisérky Jitky Škápíkové a v té sérii s doktorem Proktorem, tak často sahají k brněnskému přízvuku, což mě osobně trošičku zvedá ze židle, ale ne v tom špatném slova smyslu, ale opravdu mě to zaujme. A přijde mi zábavný, že pokud režisér chce odlišit nějakou postavu velmi výrazně, tak volí buď brněnský, anebo ruský přízvuk. To jsou tak výrazný přízvuky.
Je pravda, že brněnský přízvuk to být nemohl vzhledem k nastavení celého děje.
Tak, možná pro karikaturu se to opravdu hodí, tady ty oba přízvuky. Ještě se vrátím k Veronice Kubařové a k jejím výkonům v audioknížkách. Slyšela jsi ještě nějaký audioknihy, kde by Veronika měla nějakou výraznější roli? Vybavíš si něco, třeba z poslední doby? Trošku ti napovídám, pohádkový.
Ano, jasně, slyšela jsem povídání o pejskově a kočičce, které načetli herci Davidského divadla.
Často obsazovaní. Opravdu si vlastně nevybavím snad nikoho z Davidského divadla, kdo by s audioknížkama neměl co dočinění. A v povídání o pejskově a kočičce Veronika sehrála v podstatě jednu ze dvou titulních rolí. Jak se ti líbilo povídání o pejskově a kočičce?
Bylo to zase něco úplně nového, protože myslím si, že nejenom řekněme moje generace a starší vyrůstali na těch klasických načtených pohádkách o pejskově a kočičce. A tady byl vlastně použit stejný text, ale jsou v tom nové hlasy, nové hlasové projevy. Takže bylo tam něco z té nostalgie dětství a přesto to bylo něco nového. Takže za mě určitě je vydařený počin. A rozhodně teda Kubařová v hlavní roli kočičky, to je nezapomenutelná role.
Je to tak. Zahlídla si na světě knihy, když přišla a měla namalovaný ten čumáček a fousky?
Na světě knihy toho bylo tolik, že si fakt úplně všechno nepamatuju, všechny jsem nepotkala a mrzí mě to.
Toto bylo nezapomenutelné, protože opravdu k tomu jejímu hlasu, který propůjčila té kočičce, byl ještě ten vizuál úplně ideální. Mně se jako kočička taky velmi líbí. I Jaroslav Plesl, co by pejsek, a vůbec považuju to za dobrý počin. Mě tam baví opravdu to, že ještě si tam představuju ty jednotlivé postavy herců z Davidského divadla. To mě na tom přijde zábavný. Tak od vydání té knižní poslední aristokratky a vlně zločinnosti na zámku Kostka a té audioknižní mezi těmi vydáními je zhruba měsíc, takže ten interval se zkracuje. A zase to spěje k tomu k tomu všeobecnému audioknižnímu trendu vydávat audioknihy, pokud možno zároveň s tou knižní předlohou. Co si myslíš, že se bude dít dál s Aristokratkou? Teď, když slyšela jsi ten poslední díl, bude pokračovat Evžen Boček dál zase v nějakým jiným vyprávění, nebo co bys tak řekla?
No, Aristokratka, a tím teď myslím konkrétně Marie Kostkovou z Kostky, by rozhodně měla kam pokračovat, protože přece jenom bude jí těch 20 let a v této čtvrté knize se stane jedna pro její život významná událost. Takže by čtenáře a posluchače možná zajímalo, jak to s ní bude dál. Nicméně možná je lepší něco nechat na fantazii uživatele, radši než aby to Evžen Boček nuceně musel něco vytvořit, protože to po něm fanoušci chtějí. Asi to necháme na něm, jak to bude cítit. Nicméně Evžen Boček už dříve, někdy v 90. letech, napsal Deník Kastelána a ten ještě asi v audioknižní podobě není, ne?
Nevyšel.
Ono první vydání vyšlo v roce 99, ale on ho vydal pod pseudonymem, aha, takže potom to začalo vycházet znovu, když už byl vlastně známý se svojí Aristokratkou. Nicméně není to humoristická knížka, takže každopádně audioknižní podobu ještě nemá. Takže tam by se třeba režiséři mohli ještě podívat.
Myslím, že by to stálo za audioknihu?
Přiznám se, že jsem ji nečetla, ale Bočkovo jméno je známé, takže proč to neskusit?
Je to pravda. Pokud nečetla, tak asi je zbytečný se tě ptát, koho by si představovala jako interpreta.
To teda rozhodně. Ale mám to v tu read listu už docela dlouho.
Tentokrát to bylo trošku kratší, ale myslím si, že docela příjemný povídání. Moje jméno je Jakub Horák, jsem šéfredaktor na Poslech.cz a dnes jsem si povídal s Alenou Tománkovou, se kterou se tímto loučím. Děkuju ti, Ajo, že jsi našla ten čas.
Já děkuju za pozvání.
A loučím se také s našimi posluchači a za 14 dní zase naschledanou.
Naslyšenou.